Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы, өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Құрметті достар, тыңдармандар, мені бірер күннен кейін бізге жаңа жыл мейрамы келе жатыр. Баршаңызды мен келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, елімізде бетпен тыныштық болсын деп тілегім келеді. Ендеше, құрметті достар, осы 2019-да адамдарының кейбір кезде жіберіп алған мүмкіндіктері болып жатады. Кейде 2019-дан 20-ға дейін барынша өздерінше жоспар құрады, бірақ сол жоспарды мысалы кейде белгілі бір жағдайлармен мүмкіндіктерін жіберіп алады. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз адамның ғаламат мүмкіндіктері. Бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса 8707-724-30 нөміріне хабарласып, болмаса WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, жазған хаттарыңызды біз міндетті түрде оқимыз, жауапсыз қалдырмаймыз. Сұрақтарыңыз болса да қойыңыздар, бірге талқылайық. Ендеше адамның ғаламат мүмкіндіктері туралы. Бүгін, құрметті достар, яғни бейсенбі 12-ші желтоқсан, барлығымызда осы бүгінгі түскі шай бағдарламасына адамның ғаламат мүмкіндіктеріне байланысты ойларымызды жолдай отырайық. Мен сағат 12:00-ден 13:00-ге дейін бірге боламын. Яғни бір сағат көлемінде сіздермен бірге бүгінгі тақырыпты талқылаймыз. Сондай хат жазып бізбен бірге пікір алмасыңыздар. Ендеше қазір мен бағдарламаны тамаша үнге кезек бергім келеді. Содан кейін тақырыпты ары қарай жалғастырамыз.
Шіркін-ай, шіркін-ай, өткініш жоқ болса, мен
керемет әуен мөлдір әуебликін орындауында шіркін аятты тамаша әуенді сіздерге біз тарту еткен болатымыз. Бағдарламамыз одан арғырай жалғастырайық. Құрметті достар, адамның ғаламат мүмкіндіктері. Кейде адам өзінің сенімсіздігі арқылы белгілі бір отбасының жағдайына байланысты, әр түрлі себептермен осы өмірдегі барлық мүмкіндіктерді жіберіп алады. Сосын өткен күнге өкінішпен қарап, кезінде 10 жыл бұрын осы дүниені бастағанда қазір былай отырмас едім деген сияқты түрлі өкінішті сөздерін айтып жатады. Жалпы адамның ғаламат мүмкіндіктері, адамның мүмкіндігі шексіз деген сөздің жаны бар, иә. Сіз бен біздің мүмкіндігіміз өзіміз ойлағаннан әлде қайда жоғары. Бұл сыни уақыттарда өлім мен өмір таласқа түсіп жатқан кезде, яки өмірімізге үлкен қауіп төніп тұрған сәттерде айқын білінеді. Қорқыныш сезімі қауіпті кездерде адам ағзасының осы қосымша мүмкіндігін пайдаланады екен. Яғни күндердің бір күнде бұл қасиетті жарыққа шыққанда адам өмір бойы бұны мен істедім бе деп таңырқап өтеді өз-өзіне. Адам өмірі қыл үстінде тұрғанда адам ағзасы ғаламаттың күшімен ерекше қуатқа ие болады. Оған мысалдар жетерлік. Полярлық ұшқыш өз ұшқышын жөндеп жатып, біреудің түрткенін сезеді. Жалт қараса оны түртіп тұрған сүйкімді әрі қорқынышты қорқыныштағы аю екен. Келесі секунда ұшқыш жерден 2 метр биіктікте ұшақтың қанатына тұрып есін жияды. Оған қалай шығып кеткен ұшқыштың өзі де білмей аң-таң болады екен. Жеңіл машинаның астына түсіп қалған баласын құтқару үшін анасы машинаны жүк құрлы көрмей көтеріп алады. Бұл әрекетінде жас ана түсіндіре алмады. 2 жасар баланың 7-ші қабаттан құлап бара жатқанын көрген ана оны бір қолмен ұстап қалады. Ол осы баланы бір қолымен терезенің жақтауын тек 2 саусағымен құтқарушылар келгенше ұстап тұрған. Кейін құтқарушылар оның саусақтарын жақтаудан әрең-әрең ажыратқан. Қыста көлік апатқа ұшырайды. Өзінің 40 жасар ұлының өмірін сақтап қалу үшін 70-тегі әже оны арқасына салып ап күртік қармен 13 километр жерді жүріп өткен. Адам омыртқасы қиын жағдайларда 10 тонналық жүкті көтере алады екен. Адамның осына сиқырлы мүмкіндігі тек өміріне қауіп төнген кезде ғана емес, ұзақ жаттығулардың әсерінен де байқалып жатады. Оған Гиннестің рекордтар кітабына енген оқиғаларды спортшылардың орнатқан түрлі рекордтарды жатқызуға болады. Осына керемет мәліметті дайындаған Мергүл Оңғарова болатын. Біз осына керемет мәліметті massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Құрметті тыңдармандар, негізінде ғаламтор желісінен адамның мүмкіндіктеріне байланысты кез келген тілде өзіңе жақын түсінікті мәліметтерді алып, яғни соған кәдімгідей кейде ішіндегі жатқан сұрақтардың барлығына жауап іздеуге болады. Сол себептен де құрметті достар, ізденейік, талпынайық, оқиық, жан жағымызға қарайық. Адамдар не істеп жатыр, мен не істеп жатырым? Адам жасай алған дүниені мен неге жасай алмаймын деген сұрақты қойып, ары қарай талпыну керек. Сенімсіздік қасиетті жоғалту керек. Қайткенмен де өткен іске өкінгенмен одан еш пайда жоқ, бірақ сенде әр қашанда мүмкіндік бар сол нәрсені түзетуге. Сондықтан құрметті достар, 807-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Адамның ғаламат мүмкіндіктері бүгінгі тақырыбымыз. Жалпы адамның қалаған нәрсеге қол жеткізе алмауының себебі көбінесе жағдайлар емес. Сонымен қатар мүмкіндіктеріміздің толықтай пайда көруге кедергі жасайтын біздің ішкі сеніміміз бар. Адамның мүмкіндіктері іс жүзінде шектеусіз. Иә, сіз өзіңіз қалаған нәрсеге ие бола аласыз. Денсаулық, бақыт, мансап және тағы басқа. Жалпы біздің қабілеттеріміз қайда жасырылуы? Әрқайсымыздың ішімізде деп ойлаймын, бұл біздің, яғни түп санамыз, миымыз. Ғалымдар дәлелдегенде тіпті ең танымал осынай ойшылдар оны 25%-ға ғана пайдаланады екен. Қалған 75%-ы қолданылмайды. Миымыздың көп қорын қолдану мүмкіндігі бізге не береді? Сіз таңғаларсыз, бірақ бұл адамды құдірет етеді екен. Миымыз біздің ойлау процестерімізді басқарғандықтан мұнда әртүрлі деструктивті ойлар мен теріс көзқарастар болады. Және бұл дегеніміз біз ішінен өзіміз қалаған нәрсе жету мүмкіндігінен айырылып, өзіміз қалаған адам болуға кедергі жасаймыз. Біздің миымызда мен ешқашан істей алмаймын, мен жеткілікті түрде жақсы емеспін және тағы басқа сияқты ойлар бар. бирок тажрибе көрсөткөндө адам осындай кумандардан айрылса өзүнүн бийикке калай көтөрүлгөнүн де байкамай калат. Жалпы буган бир мисал иретинде Гиннестин рекордтор китабындагы көптөгөн атактуу адамдардын іс аракети өткөн гасырда өмүр кешкен Трояны ашкан ғалым Шлиман 22 тилди билген экен. Моцарт 5 жасында симфония жасса, Таскерен Бетховен өлмөс классикалык музыкалык чыгармалар калдырды. Олардын купиясы карапайым, олар өздерінің қабілеттеріне күмәнданбаған. Және бұл адамның физикалық қабілеттеріне де қатысты. Көпшілігіміз ауыр машина көтеру үшін жеткілікті физикалық күш сезінбейміз, бірақ дөңгелектің астына түсіп қалған балаларды құтқаруға тырысатын аналар ауыр автомобильдерді өз күштерімен көтерген жағдайлары бар. Олар күнделікті өмірде бұны ешқашан істей алмаған еді, бірақ стрестің жағдайында баламды құтқарам деген оймен олардың барлық шектеулі көзқарастары жойылып кеткен екен. Осыған ұқсас өте мысалдар көп, сондықтан да біздің санамыздағы шектеулі өзге емес, өзіміз орнатамыз. Біз өзімізді жеткіліксіз талантты, табысты, күшті, бақытты деп санаймыз. Осындай кедергілермен күресуге, оларды керісінше ауыстыруға және осылайша қажетсіз кедергілерді жоюға болады. Біз өзімізді өзіміз ғана жаратамыз және біздің болашағымыз тек өзімізге ғана байланысты. Сондықтан да құрметті достар, мүмкіндіктерімізді жіберіп алмас үшін біз кез келген жаңағыдай мүмкіндіктерді пайдаланбауымыз керек, пайдалануымыз қажет. Жақында ғана мен Facebook желісінен өзімнің парақшамда осындай бір керемет видеоны бөліскен болатынмын. Яғни видеода арыстан ұрғашы отыр, алдындағы өтіп бара жатқан бұқалардың барлығын жаңа көз алдында өткізіп жатыр. Түрлі жануарларды, олар қашып жатыр. Бір сәтте мына жерде еркек ұрғаш келді, бір жаңағы еркек жолбарыс келді де, еркек арыстан келіп, яғни сол жануарға, өтіп бара жатқан жануарларға тап бер, біреуін жұлып алды. Ал отырған жаңағы аналық ұрғашы арыстан, кешіріңіздер, жолбарыс сол жерде қарап отырды. Ал сол суретті қарап отырған кезде бейнені шынымен де көп деген адамдар мүмкіншіліктерді жіберіп алады. Өйткені шықты сенімсіздік, қорқыныш үрей басады. Сосын қойшы, ол өткен күнді мен бәрібір жасай алмаймын, жасым болса 30-ға келді, 40-ға келді, 50-ге келді. Ешқашанда кеш емес, әр адамның осы өмірде мүмкіншіліктерін жіберіп алмауға және соны қайтадан толтырып, сол нәрсені ары қарай жалғастыруға зор мүмкіндіктері бар. Иә, өмір қиын, әртүрлі кедергілер болады. Әртүрлі қиын белгілі бір мақсатқа жету үшін немесе өткізіп алған өмірлерімізді бос мүмкіндіктің барлығын біз қайта соны қалыпқа келтіріп, басқа да осындай мен сол сәтте жіберіп алдым, бірақ менде қазір мынандай мүмкіндіктер бар ғой деп, яғни жаратушы ие адамның алдына зор мүмкіндіктер алып келеді. Бірақ адам соны қорқынышпен, сенімсіздік арқылы сол мүмкіндіктерді қабылдай алмай жатады. Тіпті қабылдағанның өзінде де оны орта жолда тастап, яғни сенімсіздік білдіреді де, содан кейін міне көзді ашқанша осындай жаңағы жасының әлде қайда бір шама жасқа келіп қалған сезбей қалып жатады. Қарап отырса, қаншама мүмкіндіктер болды, басқалар сол жетістікке жетіп жатса, ол адам сол күйінде қалып қойды. Міне бұның барлығы айналып келген кезде және адамның ішкі сенімсіздігі. Ал жалпы адамның ересек кезіндегі осындай сенімсіздігі, кейде біз ойлаймыз, ә, үлкен адамдар барлығы осындай сенімді, өз-өздеріне сондай жауап бере алатын деп, алайда өз-өзіне жауап бере алмайтын сенімсіздік қасиеттері ересек адамдарында бойында табылып жатады. Сол себептен біз әрбір отбасымызда балаға сол сенімсіздік болмау үшін, сондай өз-өзіне сенімді болу үшін, мүмкіндіктерді жоғалтып алмас үшін қазірден бастап балаға барлық дарынды, барлық мүмкіншіліктерді ата-ана тарапынан беруіміз қажет. Егер де біздің ұрпағымыз, біздің болашақ балаларымыз осы мемлекетіміздің, Қазақстан мемлекетіміз өзінің елінде мықты азаматша болу үшін біз қазірден бастап балалардың болашақта мүмкіндіктерін жіберіп алмас үшін оған бар сенімділікті арттыруымыз қажет. Сондықтан құрметті достар, мүмкіндік біздің тәніміздің саулығына, күш-қуатымызға байланысты емес. Сондықтан да бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, хабарлай отырыңыздар. 8-707-724-30. Қазір тамаша өнге кезек берен бағдарламамыз, одан кейін жалғастыратын боламыз.
асыл текті туған, алаш кегін қуған, ерлерім ел үшін белін бекем буған. Ақ білек күшімен, ақ найза ұшымен,
жасы 72-ге келген американдық Стивен Хокинг туралы кітаптар жазылып, фильмдер түсірілген. Сондай-ақ атақ даңққа бөлінген бұл кім дейсіз ғой? Оған дәрігерлер 21 жасында 2 жыл ғұмырын қалды деп үкім шығарады. Бірақ ажалға бойсынбаған ол тағдырын өзгертуге бел байлайды. Мүгедектер арбасына байланған Хокингтің аяқ-қолы түгел жансызданып, тек оң жақ көзі ғана қимылдайды. Осындай халдегі пенденің тағдырымен күресу ақылға сыйымсыз іс еді. Бірақ қызығы сол, Хокинг тағдыр тәлкегіне мойынсұнбады. Ол ақыл санасын шексіздік өлшеміне көтеріп, ғарышпен байланысқа түсті. Мүгедек жігіт планеталармен тілдесіп, жұлдыздармен сырласатын болды. Ол кітаптар жазып, тіпті киноларға түсті. Хокинг қимылдайтын жалғыз оң көзінің жанары арқылы жұмыс жасайтын компьютерлік бағдарлама жасап шығарды. Ол бүгінде толыққанды өмір сүреді. Кітаптар жазып, киноларға түседі. Жалпы біз ақыл ой өлшемін өзімізді шектейміз. Адамның мына түп санасы өзгермей, оның өмірі де өзгермейді деп сондай сөздерді жиі естиміз. Сондықтан сіз тәтті қиялдарға беріліп, ғарыштарды кезіп, ақылға сыйымсыз әрекеттер жасап көрдіңіз бе? Өкінішке орай, адамдардың басым көпшілігі ақыл ойын күнделікті күнкөріс қамы мен тұрмыс әуеніне байлап қояды. Сондықтан олар кеуделерінде жасырынып жатқан шексіз мүмкіндік беретін бұл күштің барлығын ешқашан сезбей өтеді. өткен ғасырда өмір кешкен Трояны ашқан ғалым осындай жаңа біз айтып кеттік 21-2 тілді білген. Моцарт 5 жасында симфония жазған, ал құлағы тас керең Бетховен түрлі музыкалық шығармалар, классикалық музыкалық шығармалар қалдырған болатын. Сондықтан да осы қорқыныш сезімнен арылуға және өз-өзіне деген сенімділікті бүгінгі тақырыбымыз, яғни мақсаты сол қорқыныш сезімін арылту және өз-өзіне деген сенімділікті арттыру болатын. Сондықтан, құрметті достар, мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Осы бүгінгі тақырыбымыз жалпы мүмкіндікті қалай жіберіп алмауға болады. Мысалы, еңбекқор кәсіпкер адам өзінің белгілі бір ісін нөлден бастады. Кейін ол кәдімгідей бастаған кәсібін дөңгелетіп алып кетіп, қазір білдей бір мықты кәсіпкер, бизнесмен дейміз, осындай жаңағы бай, қуатты, сондай зор мүмкіншіліктер бар. Кішкентай дүниеден бастап, қазір үлкен, мысал, завод, фабрика ашып жатады. Міне, адам өзінің еңбегі арқылы осындай көптеген жаңағы мүмкіндіктерге өзінің мақсатына жетіп жатады. Жалпы, мысалы, жаңадан келген кәсіби маман ол жаңағы жұмысқа орналасты, ешкімнің аға көкесі орналасты, өзінің еңбегімен, біліммен орналасты. Сөйтті де сол компанияда, мысалы, немесе жұмыс істеп, содан кейін бірнеше жылдың ішінде, қазір қарап отырсаңыз, жас кезіне келген бала бірнеше жылдың ішінде сол компанияның белгілі бір жетекшісі болды, басшысы болды, директоры жаңағы статусына өсті, немесе белгілі бір жастағы үлкен әйел қарапайым бір жұмысты істеп жүріп, бірақ ол өзінің табандылығы арқылы, мысалы, қосымша бір табыс тауып, сол арқылы ғаламтордағы интернет дүкен деп айтып жатамыз, соған өздерінің заттарын сатып, соны сата біліп, сөз қорын көбейтіп, міне қазір қарап отырсаңыз 4-5 айдың ішінде тіпті керемет жетістіктерге жетіп жатады. Жалпы біз бұндай адамдар негізіне біз таңғалып жатамыз, осылардың қандай бір нелері, мүмкіндіктері бар екен, қандай бір қасиеттері бар екен деп. Ал қарап отырсақ, олар тек қана өздерінің мүмкіндіктерін бос қарап отырған жоқ. Ол мүмкіндіктерін жіберіп алмады. Еңбектену арқылы сол мүмкіндікке жетті. Жалпы ал қалған адамдар, мысалы, жан жағына қарамай, мысалы, көп деген дүниелерге жете алмай жатып жатты. Сондықтан да, құрметті достар, мысалы, кейбір адамдарға айтамыз, бұларға жаңағы Құдай бере салған, бұларға бүйте салған, сүйте салған аға көкесі бар деген сияқты. Жоқ, мүлде емес. Адам егер еңбегі, табандылығы арқылы, жігер ынтасы арқылы мен осыған жетемін десе, жаратушы ие міндетті түрде ол адамға көмектеседі. Сондықтан да бос жаңағы мен кедеймін, ақшам жоқ, мен таныс тамырым жоқ, көкем ағам тіреп тұратын ешкім жоқ деген бос сылтауды қойып, адам өзінің ынта жігер табандылығы арқылы сол нәрсеге жету керек. Сондықтан да көп деген мүмкіндіктерді жіберіп алмау керек. Әлі жассыздар, тыңдап отырған тыңдармандар болса, мүмкіндік ол ешқашанда адамнан бос айналып кетпейді. Тек қана соны дер кезінде жаға мен мысал ретінде видеоны айтып кеткен болатын, бейне таспада, яғни арыстан келіп, сол жолбарысын алдында көріп отырған жаңа мүмкіндіктерді, мысалы, жолбарыс соны өткізіп алса, арыстан сол сәтте соны кәдімгіде шап беріп ұстап алып, сол жерде, яғни, мүмкіндігін жіберіп алмады. Сол сияқты, міне, адам алдыңа мүмкіндік келме пайдалан, тіпті ол сенің арғырай жаңағы дамуына ешқандай бір септігін тигізбесе де, бірақ сен сол нәрсе көзің жетеді. Яғни, мен бұл мүмкіндікті пайдаланып алдым, ұстап алдым, бірақ менің басқа да, демек, мүмкіндіктерім бар. Бұны да көріп керек деген шығар. Міне, осындай керемет жаңағы адамда керемет ғаламат мүмкіндіктері бар. Бірде Асанәлі Әшімов актер ағамыз, мен Жүргенов академиясын оқып жүрген кезде Қыжбек спектаклін Болат Атабаев ұстазымыз қойған болатын. Бірақ ол Қыжбек спектаклін басқаша формада қойған. Әрине, көп мұғалімдерге біздің қойған жаңағы спектакліміз ұнамаған болған. Пікір таластар, сындар өте көп болды. Сол кездегі ерекше бір сөзі ағайымыздың айтқаны, яғни Асанәлі Әшімов осы спектакльді көрген кезде бұны да көру керек деген сияқты. Яғни адамда сол нәрсе болу керек, бұны да көру керек. Болмай бара жататын болса, жарайды, бәлкім менің басқа да бір мүмкіндіктерім бар шығар деп, әр түрлі жан жақты адам болу керек. Бірде болмаса да, бірде сенің сол кәсіпте, сол белгілі бір қаражат табында сенің мүмкіндіктерің жаңағы артылып, мүмкіндіктерің алға қарай жылжып, өзің мақсат армандарыңа жетесің. Ең бастысы адам сол мүмкіндіктерін, ғаламат мүмкіндіктерін өткізіп алмауы қажет. Жалпы біз өмірімізге жоспар құрамыз, армандаймыз, бірақ мүмкіндік келген кезде, немесе бір шанс, иә, мүмкіндіктер келген кезде, біз соны пайдалануға мүмкіндігіміз бар ма екен деген сияқты ойлар сап етіп сенің ойыңа келе қалады. Ал енді сол нәрсені үйреніп және мүмкіндікті жібермемес үшін өзінің мақсатыңа деген арманыңа жақсылап тұрып ой елегінен өткізу керек. Өйткені адам үшін, мысалы, білмейтін дүниелерді, я, шын мәнде ол нені қалап тұр, я, осыны пайдалану керек пе? Және де, мысалы, осы өмірде сен пайдалануың керексің, оған мүмкіндікті жіберіп алуың керексің. Жалпы саған осы арман мақсат керек пе? Шын мәнде ол сенің арманың ба? Шын мәнде сенің мақсатың ба? Егер солай болса, демек сен оған алдыға қарай қандай жағдайда болмасын жетуің қажет. Екінші маңызды сәт, яғни жағдай, бұл егер де сол өзіңіздің мүмкіндігіңізге сіз әлі де дайын болмайсаңыз, әлі дайын болмасаңыз, және де одан еш нәрсе шықпайды деген ой болатын болса, міне сол нәрсені сіз анықтап алуыңыз қажетсіз. Сондықтан да ең бастысы, сіз белгілі бір арман мақсатыңызды алға қарай қойған кезде мақсаттарыңызды, сіз оған кәдімгідей бар ынта жігеріңізді, дағдыңызды, өзіңіздің талантыңызды, дарыңызды, я, соны ары қарай мен алып кете аламын ба? Міне осындай жағдайларға, кез келген ситуацияға сіздер дайын болуларыңыз қажетсіздер. Сондықтан да адам алдыменен жоспарын құрар кезде әбден ойлану керек, нақты не керек екенін анықтап алу керек, сосын алға қойған жаңағы керемет сәтті мүмкіндіктерді мысалы қалай жіберіп алмау керек, сол жөнде өте соны тереңнен ойлаған жөн, және соған сол нәрсеге дайын болу керек. Жалпы және де тағы бір сәтте айтқым келеді, мысалы белгілі бір мақсатты құрған кезде мысалы мүмкіндіктеріңіз болып жатады, бірақ сол мүмкіндігіңіз ары қарай жүзеге аспай жатады. Ондай кезде кейде күтуге тура келеді. Сабырлық, шыдамдылық осы жағдайда өте қажет. Себебі адам белгілі бір өзінің мақсатына жету үшін түрлі қиындықтар болады, болмай қалып жатады. Ол көз алдыңда саған бір оңай болып көрінгенмен, шын мәнінде іске кірісетін болсаң, өте қиын. Сондықтан да осы тұрғыдан сен қаншалықты сабырлық танытасың, күте аласың, осы жағдайда адам өзіне не керек екенін анықтап алу қажет. Кейбір кезде шаршап күтуден де жалығып кетесің, иә, сосын қолыңды бір сілтей саласың, немесе еркіндікке салынып кетесің, болмаса басқа нәрсеге назарыңды аударасың. Сондықтан да ең маңызды бұл жерде, сен егер сол белгілі бір мақсатта, мүмкіндікте жаңаға сенімді болатын болсаң, онда кейбір жағдайда саған күтуге тура келеді, өзі бір мүмкіндік келе қалады. Сол сәтте ең бастысы сен мүмкіндігіңді жіберіп алмау. Кейде адамда қорқыныш болып жатады. Бәлкім бұл мен осы жағдайда мен ары қарай алып кете алмай қалсам не болады? Мен бұл рөлге келем бе, келмеймін бе деген сияқты. Сондықтан да ең жаңа сәтті жағдай адамның өміріне келген кезде, бұл жерде сіздің белсенді әрекетіңіз өте маңызды. Өзіңіздің жаңа күдік ойларыңызды, сенімсіздігіңізді артқа тастап, өзіңіздің қорқынышыңызға бой алдыртпаңыз. Сондықтан да Осы жағдайда егер сіз оңды нәтиже болу үшін сіздің өзіңіздің арман мақсатыңызда мүмкіндігіңізді пайдаланып оңды нәтиже болу үшін сіз қайтсеңіз де бойыңыздағы бар күшіңізді соған жұмсап өзіңіздің діттеген мақсатыңызға жете білуіңіз қажет. Өзіңіздің ойыңызды, керемет мүмкіндіктеріңізді өзіңіздің түп санаңызға қарай бұрыңыз. Мен жалпы маған керек пе? Мен бұны қалай істеуім керек? Сосын өзіңізге сол жаңағы ынта-жігерді әдетке айналдырыңыз, иә. Сонда ғана сіз зор мүмкіндіктерге ие боласыз. Содан кейін өзіңізге жаңа осы өмірде болып жатқан көптеген керек емес ойлардан аулақ болыңыз. Мысалы, иә, жас келе адамда түрлі сондай бір ой қалыптасады. Яғни бұл мен үшін емес, бұл тым кеш, мен оған ешқандай соған жаңағы ойымды айтуға ешқандай құқым жоқ, бұны ары қарай алып кетуге құқым жоқ, қазір бұрын істемеген дүниені қазір істей алам ба деген сияқты осындай ойлардан ең басы адам аулақ болу керек. Сондықтан да өзіңізге жаңа мүмкіндіктерді ашуға рұқсат беріңіз, жол ашыңыз, өзіңіздің өміріңізді керемет жаққа қарай өзгертуге тырысыңыз, жаңа кәсіп ашуға, жаңа достар табуға, басқа мемлекеттерді аралауға, иә. Сондықтан да құрметті достар, осы тұрғыда адам өзінің мүмкіндіктерін жаңа жіберіп алған мүмкіндіктерде көп жағдайда адам осы жағдайда жаңағыдай мықты болса, өзіне не керек екен ең басы адам нақты анықтап алу қажет. Ендеше, құрметті достар, тамаша өнге кезек берген берейін. Бағдарламамызды одан кейін жалғастыратын боламыз. Ал сіздер бізге хат жазуды ұмытпаңыздар. 8-707-724-30. Осындай керемет әуенде өмір сұлу атты керемет әуенде қалайша өз мүмкіндіктеріңізді жіберіп аласыздар, иә? Өмір керемет, Құдайдың берген мүмкіндігін ешқашанда жіберіп алмаңыздар. Сіздердің қолдарыңыздан барлығы да келеді. Ең бастысы бойыңыздағы сенімсіздік пен жалқаулықты, жаңаға жалған ойлардан арылу. Қазақстан Республикасы кеден органдарының құрылған күні бүгінгі тарих күнімен үңілу айдарымен таныстырайық. Қазақстан Республикасы президентінің 1992 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының қаржы салық және кеден қызметін қайта құру туралы жарлығын орындау мақсатында осы қызметтердің барлығы бір жүйеге Қазақстан Республикасының қаржы министрлігінде біріктірілді. Қазақстан Республикасының кеден комитеті Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің бас кеден басқармасы болып қайта құрылды. Қазақстан Республикасының кеден органдарының негізгі қызметі Қазақстан Республикасы экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, материалдық және мәдени құндылықтарды заңсыз шетелге шығарудың алдын алу, қару-жарақ, есірткі заттар тасымалдауға тосқауыл болу, контрабанда мен күрес, республика бюджетіне кеден салығының уақытында түсіп отыруын қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының шекарасы арқылы азаматтар мен автокөлік өткізу жұмысын ұйымдастыру және басқалар. Ең басты мақсатының бірі кәсіби деңгейі жоғары кеден қызметінің мамандарын даярлап шығару. Халықаралық бейтараптық күні Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының 2017 жылдың ақпанда қарарымен бекітілді. 1995 жылы 12 желтоқсанда Біріккен Ұлттар Ұйымы Түркменстанның тұрақты бейтараптығы туралы қарарын қабылдаған болатын. Ол нейтралитетті қолдау бойынша тарихтағы тұңғыш осындай құжат болды. Халықаралық нейтралитет күні сол құжаттың құрметіне атап өтіледі. Бұл күн Түркменстан Республикасында ұлттық мейрам екен. Ресей Федерациясының мемлекеттік мейрамы Конституция күні. Ресей Федерациясының президентінің 1994 жылғы жарлығымен Ресей мемлекеттік мейрамы ретінде бекітілген. Кения Республикасының ұлттық мейрамы Республика күні. Кения Шығыс Африкада орналасқан мемлекет, солтүстігінде Судан, Эфиопия мен шығысында Сомали, Үнді мұхитымен, оңтүстігінде Танзания, Виктория көлімен батысында Уганда мен шектеседі. Астанасы Найроби қаласы, ресми тілі ағылшын және суахили тілдері. Ақша бірлігі Кения шиллингі. Швейцария туы күні. Швейцария туы 1889 жылдың 12 желтоқсанында ресми түрде бекітілді. Қырғызстанның ұлттық әдебиет күні 2011 жылы Қырғыз Республикасы парламентінің депутаттары осындай бастама көтерді. Мейрам әлем әдебиетінің классигі Шыңғыс Айтматовтың туған күніне орай тойланады. Жалпы 1929-2011 жылы актер, Қазақстанның халық әртісі Жәкібаев Қасым Әбенұлы дүниеге келді. Алматы облысы Жамбыл ауданында туған, Темірбек Жүргенов атындағы Алматы көркем сурет училищесін бітірген. 1948 жылдан Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақстан балалар және жас өспірімдер театрының Қазақ фильм киностудиясының актері, театр сахнасына Сарман Жақан, Жақай Алтынсақа, Ыбырай Алтынсарин, Ақын Жанов, Полонидің Гамлет, Шекспирдің Гамлет, Врум, Махабат пен Зұлымдық Фридрих Шиллердің және Мөлдір Махабат Сәбит Мұхановтың Қайрабай рөлінде, сондай ақ Ұлпан және Есеней Мүсірепов пен Ысқақовтың Тоқай рөлінде, және де осы Шыңғыс Айтматов пен Мұхтар Шахановтың Миғұла терісі үстіндегі Шыңғыс хан рөлінде ойнаған. Дерсу Узалы, Қан мен тер, Үшеу, Сталинге сыйлық, Отырардың күйреуі, Тауысқан тағдырлар, Махаббат станциясы сияқты жүзге жоқ фильмдер мен сериалдарға түскен, құрмет орденмен марапатталған. Бұл, құрметті достар, сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдар болған. Міне осына керемет бүгін 1929 және 2011 жылдар аралығында өмір сүрген Қасым Жәкібаевтың керемет осындай бүгін туындыларын, қандай шығармаларға түскен, қандай рөлдерді сомдаған туралы сіздерге айтып берген болатынбыз. Сондықтан да, құрметті достар, бүгінгі тақырыбымыз бұл адамның ғаламат мүмкіндіктері деп аталады. Сондықтан тағы да қайталап кетейін, адамның мүмкіндіктері көп, ешқандай мүмкіндік жоқ. Әр адамға әртүрлі мүмкіндіктер болғанменен сіз сол сәтті пайдалануыңыз қажетсіз. Әр адамның бойында өзінің жаратушының берген қабілеті бар, мүмкіндіктері бар, дарындар бар. Соны неліктен бостан-босқа жіберіп алмасқа? Сондықтан да бос басқа айналаңыздағы адамдарды кінәлай бермей, ең бастысы сол нәрсеге табандылық пен танту. сіз өткен кезде, өткен өміріңізде, мысалы, осыдан 10 жыл бұрын сол мүмкіндіктерді жіберіп алсаңыз, қазір сізде басқа да мүмкіндіктер бар. Соны ашуға, сіздің пайдалануға, ары қарай жалғастыруға, дамытуға, сіздің үлкен керемет дарындарыңызды пайдалануға, сенімсіздік жағдайлардың барлығынан арылуға сізде мүмкіндіктер бар. Ең басы осы жалған ойларға берілмеу. Сондықтан да қазіргі дәл сәтте, қазіргі сәтте өмір сүріңіз. Өткен оймен өмір сүрмеңіз, өткен ол сіздің бостан босқа өміріңізді алады. Сондықтан дәл қазіргі сәтте, дәл қазіргі уақытта осы өмірде басты рөл ойнауға тырысыңыз. Яғни мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыз деп тағы да қайталап айтқым келеді. Сондықтан құрметті достар, қазір тамаша өнге кезек берем бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз. Сіздер бізден алыстамаңыз. Ендеше Мадина Сануқасова жұлдыздармен сырласу. Достар, бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Бізге келіп түскен хатта өзінің жаңағы өмірін айтқан екен осы мүмкіндікке, яғни бүгінгі тақырыпқа байланысты. Сәлеметсіздер ме? Есім Рая, жасым 42-де. Екі қыз тәрбиелеп отырмын, күйеудемін. Жоғарғы мамандығымның дипломын мен тек 38 жасымда алдым, дейді. Оған дейін мен ешқандай белгілі бір себептермен мен мүмкіндіктерімді жіберіп алдым. Оған дейін мен ешқандай мамандықта оқыған жоқпын. Есірткіге байланысты ұсталғандықтан мен темір тордың аржағында 3 жыл отырдым, дейді. 3 жыл отырдым. Қазір Құдайға шүкір күйеудемін, отбасым керемет. Екі қыз тәрбиелеп отырған анамын. Қазір қайырымдылық қорында жұмыс істеймін. Сол темір тордың аржағында отырған қыз келіншектерге қыз келіншектерге көмектесудемін. Егер де сіздерде сондай көмектесу мүмкіндігі болса, ұсыныстарыңыз болса, маған осы нөмірге хабарлассаңыздар, деп өзінің нөмірін жолдаған екен. Ал енді өміріңіздің жалпы ойыңызды, өзіңіздің мүмкіндіктеріңізді жіберіп алып, өзіңіздің өмірінде болып жатқан қиын жағдайларды бізбен бірге бөліскеніңізге ең бірінші мен рахмет айтқым келеді. Өйткені ол кез келген адамның қолынан келе бермейді. Жастықпен кейде адамдар осындай жаңағы қателікке бой алдырып жатады, темір тордың аржағында күндерін өткізіп жатады. Шыққаннан кейін әр адам өзінің тәубесіне келіп, бұның қаншалықты дұрыс емес екенін түсінеді. Құдайға шүкір дегім келеді. Сіз қазір екі қыздың анасы болып отырсыз, күйеуде сіз отбасын барлығы жақсы аман есен дейсіз. Ең басы міне осы, адам өзінің ісіне өкініп, яғни жаңағы бұны сіз бір жағынан басқаларға да сабақ болсын деген сияқты оймен айтып отырсыз, немесе алдын ала өздерінің жолдарын осылай кеспесін деп отырсыз. Бірақ сіз көрдіңіздер ме, тыңдармандар, мен шынымды айтсам, осындай тақырыпты қазір тыңдарманның хатын мен оқып отырып, бірінші рет өзінің мойындағанын оқып отырып кішкене таңғалудамын. Өйткені көп адам осындай нәрседе мойындай бермейді, және қорқыныш, ұялу деген сезімдер бой алдырып жатады. Сондықтан сізге үлкен рахмет, Рая. Сіз қазір тыңдап отырған тыңдарманға, тіпті өзіме сондай бір қаншалықты өзінің қатесін, адам қатестеуге жаңағы құқылы. Қате жасамаса адам өзінің ненің жақсы, ненің жаман екенін білмейді. Сондықтан біз қазір біреуді айыптап, жамандап болмаса, ол адам осынай деп айтуға біздің ешқандай құқымыз жоқ. Ең бастысы адам соның қателігінен сабақ алып, яғни соның қайталануына жол бермеу. Сондықтан сізге, Рая, үлкен рахмет. Сондай бір таңғалудамын, ашық түрде есірткіге байланысты ұсталғандықтан темір тордың аржанда 3 жыл отырдың, дейсіз. Қазір осындай жаңағы темір тордың аржанда отырған қыз келіншектерге көмектесудесіз. Егер қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, хабарласыңыздар, деп отыр. Сондықтан құрметті достар, бізбен бірге хабарласып, осы қазір Раяның сізге телефон берейін. Егер шын мәнінде сіздің де басыңыздан, немесе туысыңыздың, достарыңыздың басында осындай жағдайлар болатын болса, яғни сіз сол Раяның басынан өткен мүмкіндіктерді қалай жеңдіңіз, қалай сол мүмкіндіктерді пайдаланып отырсыз, осы жөнінде ақпарат алуға болады. 8705-321-22-22. Тағы да қайталап айтқым келеді, 8705-321-22-22 осы нөмірге хабарласып, осы Раяға байланысты өздеріңіздің ойларыңызды айтып, көмектеріңіз болса, ұсыныстарыңыз болса, неге көмектеспеске? Сондықтан, құрметті достар, міне осы жағдайда бәлкім сіз сол Раяға көмектесіп, осындай бір мүмкіндіктеріңіз бар шығар. Біреуге көмектесу арқылы, біреуге бір нәрсеңізді бөліп беру арқылы, сондықтан да мүмкіндіктер өте көп, сондықтан айтып отырмын ғой, адамда әрқашанда мүмкіндік бар. Бірде болмаса, бір басқа да мүмкіндіктер алдыңызда топ етіп кезе қалады. Сондықтан ең басы сол берілген жаңаға мүмкіндіктеріңізді, ғаламат мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмау. Сондықтан, құрметті достар, бізбен бірге болыңыздар, хаттарыңызды жаза отырыңыздар, ашық ойларыңызды айтыңыздар. Адамның шынайылығы әрқашанда бағаланады. Осы жағдайда сіз ешқашанда қорықпаңыздар. Сондықтан, құрметті достар, әр адамның отбасында айтылмайтын, ұялатын дүниелер болады, иә, ол әр адамның ішінде жатыр. Кейде адамда сондай бір сондай қорқыныш, ұялу, немесе жаңа ел не деп ойлады деген сияқты жалған ойлар бой алдыртып жатады. Кейде соған біз жаңағы бізден достар теріс айналып кете ме, туған туыс теріс айналып кете ме деген сияқты түрлі ойлар болады. Ал сіз неғұрлым шынайы болған кезде, мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаған кезде, сіз көп деген белестерді бағындыра аласыз. Сондықтан да Рая, сіздің өміріңізге мен тек қана сәттілік тілегім келеді. Тіпті мен өзім жүргізуші ретінде де осы бағдарламаны қандай да бір көмегім болса, мен міндетті түрде сіздің нөміріңізге хабарласып хат жолдаймын. Тағы да нөмірін қайталап кеткім келеді. Құрметті достар, 8705-321-22. Бәлкім Раяның одан да зор мүмкіндіктері бар шығар, иә, өзінің жаңа өмірін айтуға, болашақта біз өзіміздің бағдарламамызға шақырып оның жаңа керемет бір сұхбатын алғымыз келетін шығар. Сол арқылы адам көп жаңа ойланатын шығар, өзінің өміріне қаншалықты жауапты болу керек екен. Сондықтан да өткен кеткенді қаузап отыра бермей, иә қателік жасадым, бірақ мен қайтсем де талпынамын деп, міне талпынған кезде ғана қазір екі бірдей қыздың анасы болып отыр, отбасы күйеуі бар болып отыр, иә, міне бір біріңізге қандай жағдайда болмасын жаңағыдай бір бірімізге құрметпен сондай көмектесу арқылы, жанашыр арқылы жақсы сөздерімізді айтып, адамға жаңағы сағы сынайын деп тұрған адамға қайда көмектесіп, соның жаңағы жігер беріп, ары қарай күш жігер беріп, оған рухани қолдау қажет, қолдау көрсетуіміз қажетпіз. Сондықтан құрметті достар, әрқашанда бізбен бірге болыңыздар, мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар. Қазір Қарақат Әбілдинаның орындауында «Ару ғұмыр» атты тамаша әуенді сізге тарту еткім келеді, Рая, иә. Өте керемет, рахмет сізге. Ендеше қабыл алыңыз, бағдарламамызды одан кейін жалғастырамыз. Әлде біздің 8 минуттай уақытымыз бар, хат жазуға өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді жолдауларыңызға болады. Қазір Қарақаттың орындауында «Ару ғұмыр» атты тамаша әуенді осындай барша жандарға және Рая сізге өзіңізге арнағым келеді.
Лайықтымын сенгі.
достар, сондықтан бүгінгі бағдарламамызды біз қорытындылай келе, я дәл қазіргі бүгінгі бағдарламаны тақырыпты тыңдай келе, мүмкіндіктеріңіз қандай бар, соны пайдаланыңыз. Бүгінгі күнді ертең күнге қалдырмаңыз, я бүгінгі істі ертең күнге қалдырып, ертең деп ертең күннің қалай өткенін білмей қаласыз. Сондықтан да я өткен күнге қазбаламаңыз, оны сол жайында қалдырыңыз, тек қана сол нәрседен қандай сіз сабақ алдыңыз, сол мүмкіндігіңізді жіберіп алмаңыз, өзіңізді бағалаңыз. Арғашында дұрыс таңдау жасаңыз дәл қазіргі сәтте. Өйткені ертең күні өкінбес үшін арғашында дұрыс таңдау қажет. Өйткені ертең күні сіз осыны жасаймын деген уақытта басқа бір адам келіп сол нәрсені жүзеге асыратын болса, сонда ғана сіздер өкінетін боласыздар. Сондықтан да өмір бірақ рет берілгеннен кейін мүмкіндіктерді ешқашан да жіберіп алмаңыздар. Өткен кеткен қалды, ол болды, енді оған қайтып оралмаймын, оның барлығы кетті ғой, енді менде қазір қандай амал қалды деп ешқашанда осындай ойларға берілмеңіз. Адамға әрқашанда мына мүмкіндік болмаса да оны жіберсеңіз, мына мүмкіндік бар, мына мүмкіндік жоқ болса осы мүмкіндіктер бар деген сияқты, соны дер кезінде ұстап жан жақта даму. Жалпы сол кезде ғана сіздің мына уайым қайғыларыңыз, қорқыныштарыңыздың барлығы кетеді. Ең басы адамның осы сәтте мүмкіндіктерін жіберіп алмау, қорқыныш деген, үрей, сенімсіздік деген ойлардан, жалған ойлардан арылу. Сондықтан да бүгінгі күндеріңіз, жалпы 2020-да сіздерге үлкен мүмкіндіктер тілегім келеді, сол мүмкіндіктерді жіберіп алмаңыз. Осы өмірде, осы елімізде бір пайдасы тиетін, өзінің отбасына, өзінің өміріне тағдырының иесі болатын жаңа барша осына керемет қасиеттерді сіздердің бойларыңызға тілегім келеді, өмірлеріңізге тілегім келеді. Ендеше осымен бүгінгі біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Сол күн қол бұлғап тұрады кейде алыстан. Сен қай айдыңға қондың, ақ құм тәтті мұң сыйлап ұшқан. Білмеймін қай жерден табамын бір өзің жан шуағын. Саған деп жинадым бағым сағыныш тамшыларын. Жерден табамын бір өзің жан жуағым. Саған деп жинадым бағым сағыныш тамшыларым.